presentar o caudal FES de este ano nas condicións que a día de hoxe están pois permitidas por parte das autoridades sanitarias, que son os que marcan un pouco pois a pauta a seguir. Co cual, nos o que faremos sempre en todo momento é seguir as pautas e as normas sanitarias que rixen en ese momento. Poderán aumentar, poderán disminuir, poderán cambiar incluso pois, o mellor parte do formato, pero adaptándonos pois, a norma e a exixencia sanitaria, como non pode ser de outra maneira, e como además todos temos claro que así debe de ser, porque o principal é a saúde e o principal é a contención do virus. Dito isto, dentro do Concello de Lugo sempre traballamos tamén en aras de buscar ese equilibrio entre a parte sanitaria e a parte económica tan necesaria para o desenvolvemento da cidade, tan necesaria para seguir xerando riqueza e tan necesaria para seguir mantendo postos de traballo que van vinculados á actividade económica nun sector que na cidade de Lugo pois, é moi importante, como o sector da hostelería ou o sector do comercio, que se ven afectados directamente por este tipo de iniciativas, por este tipo de eventos que